Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, v čem spočívá pro české voliče kouzlo Andreje Babiše. U mikrofonu je Renata Kalenská. Andrej Babiš v komunálních volbách zvítězil.
Jsme dobili tu Prahu. A to je obrovský úspěch, a to je největší úspěch, že jsme dobili pravicovou Prahu, protože nás volí pravicoví voliči.
Voliče luxuje na všech úrovních. Čím okouzl tento nepolitik, který šéfuje, jak nyní začal sám říkat, pravici se sociálním cítěním? Jak dlouho si vystačí se sliby typu prostě to zařídíme? A je to příští premiér jednobarevné vlády? Ve studiu vítám analytičku Echo 24 Lenku Zlámalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Úvodní otázka zní, je Andrej Babiš dobrý politik? Zkuste se držet limitu 1 minuty, paní Zlámalová.
Tak já myslím, že Andrej Babiš je momentálně dobrý politik, že mu politika jde, získává voliče. Myslím, že geniálně trefil atmosféru, která v té společnosti byla. Po krizi roku 2008 má dobré poradce, má i pokoru poslouchat jejich rady. Já myslím, že to řemeslo, on je velmi ambiciozní a umí na sobě pracovat, v té politice je to vidět.
Pane Plesle.
Tak vyhrává, tak je asi dobrý politik.
Pane Plesle, jako šéfredaktor Týdne jste s kolegou Kolářem dělal rozhovor s bývalým prezidentem Václavem Klausem a ptal jste se ho na Andreje Babiše. Klaus prohlásil, že hnutí ANO vůbec nerozumí, Andreji Babišovi vůbec nerozumí, popularitě Babiše už vůbec nerozumí. Vy tomu všemu rozumíte?
Já si myslím, že tomu rozumím, no, protože já vidím jako velmi silnou paralelu mezi Václavem Klausem a Andrejem Babišem. To, co předvádí dneska Andrej Babiš v politice, tak podle mě velmi připomíná tažení Václava Klause na začátku 90. let v té jeho zlaté éře, kdy mu spousta lidí věřila, že postaví zemi na nohy, což do velké míry také udělal. A myslím si, že Václav Klaus tak trochu Andreji Babišovi závidí, že teď se nachází v té fázi, kterou má Klaus už dávno za sebou. Takže chápu jeho nepochopení.
Jak vy chápete, paní Zlámalová, Klausovu bezradnost?
Tak já myslím, že Klaus nepředvádí úplnou bezradnost. Klaus, já nejsem zrovna nějaký velký jeho fanoušek, ale myslím, že nejlepší komentář, který byl po těchto komunálních volbách, byl asi příslovný a byl od Václava Klause. Já myslím, že...
Tedy, že prohrála politika a
vyhrála politická oligarchie, což je naprosto přesné, k tomu moc není co dodat. Jeho osobnostní rysy, o tom by se tady dalo bavit docela dlouho, ale u Klause se rozhodně nedá říct, že by provozoval něco, co nebyla politika při všech výhradách, které k němu člověk může mít. A já myslím, že jemu jako zastánci systému klasických stran to, co se tady odehrává, musí být krajně nesympatické a dává to najevo.
Posloucháte analytičko Echo 24 Lenku Zlámalovou a šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla. Vyhrála hnutí ANO nebo vyhrál Andrej Babiš?
Vyhrál jednoznačně Andrej Babiš. Já myslím, že Prahu vyhrál Andrej Babiš, že ve chvíli, kdyby se tak výrazně neangažoval, tak by paní Krnáčová, což teda, když se ptáte, jestli je Andrej Babiš dobrý politik, tak paní Krnáčová je tragický politik a myslím, že to bude velmi rychle vidět. Já jsem si teď, když jsem šla do rádia a četla rozhovor s ní v Hospodářských novinách a to doporučuju teda všem posluchačům, aby si to dali.
Něco z toho utkvělo v paměti?
No tak ona se v tom motá úplně šíleným stylem. Vlastně nevíte, co si ta osoba myslí. Ona dokonce ani vlastně nepochopila, kam směřuje Andrej Babiš. Na rozdíl od toho, jak Jarda Plesl říká, že rozumí, tak paní Krnáčová nerozumí vůbec ničemu. V případě Andreje Babiše ambicím. Ona je prostě má velkou chuť dělat velkou kariéru a vybrala si k tomu jako vhodný nosič Andreje Babiše.
Jaroslav Plesl.
A otázka zní jak?
Jestli souhlasíte s tím, co říká, dejme tomu, paní Zlámalová, nebo můžete se vrátit k tomu, jestli vyhrálo hnutí ANO nebo Andrej Babiš?
No bez pochyby, kdyby nestal v čele hnutí ANO Andrej Babiš, tak by nikdy ta kandidátka nemohla vyhrát. A kdyby na čele té pražské kandidátky zůstal Jan Kassel, tak byl dneska kandidátem na primátora on. Tam vůbec...
Tedy neměl by 2,5%, ale třeba těch 22%, co měla paní Krnáčová.
Myslím si, že by měl ještě víc, že by měl třeba 27-30%, protože by se tam ty věci opravdu jako umocnily. Ale udělal tu chybu, že odstoupil a nechal tam paní Krnáčovou a teď je kandidátkou paní Krnáčová.
Myslím, že když si uděláme, pardon, že do toho vstupuje úplně jednoduchý test a zítra prostě Andrej Babiš by tady nebyl, tak do měsíce je pryč celé to hnutí, to je one man show zcela jednoznačně.
Je to strana jednoho muže, pane Plesle?
No, je to strana silného, charismatického vůdce, no, to prostě tak je v politice. Podobně je na tom TOP 09, kdyby neměla v čele Karla Schwarzenberga, kdyby za ním nestál Miroslav Kalousek, tak ta strana neexistuje.
A podle vás touží český volič po vládě pevné ruky tedy?
Já myslím, že český volič je frustrovaný. Je frustrovaný primárně z toho, že v posledních letech se tolik nedařilo. Vytvořila se tady jistá hysterická atmosféra, které Andrej Babiš dokázal využít. Já myslím, že on to neprodává úplně jako vládu pevné ruky. To není orbánismus ani putinismus, to, co tady jako lidem nabízí. On zcela dobře vycítil, jak obrovskou popularitu tady mývaly nepolitické úřednické vlády Tošovského nebo Fischera. Snaží se stylizovat do toho, že je nějaký prostě manažer, který to tady spravovat jako nucený správce. A já myslím, že lidé dostali pocit, že tady prostě není úplně pořádek a touží po někom, kdo ten pořádek a sílu sem přinese.
Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg tvrdí, že ANO je strana vůdcovského typu a pochybuje o její demokratičnosti.
Mám pochyby o demokratičnosti této strany. Je to strana vůdcovského typu, jako Úsvit, a z 20. století jsem si vzal podezření nedůvěru těmto stranám.
Tolik předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Pane Plesle, co tedy říkáte na ty pochybnosti o demokratičnosti?
Já si myslím, že pan Schwarzenberg mluví opravdu z cesty, jak je jeho zvykem, protože je to prostě normální politická strana, úplně identická, jako je TOP 09.
Jaké jsou další důvody vítězství Andreje Babiše, kromě znechucení z politiky předchozích vlád a stran? Paní Zlámalová.
Tenhle důvod je naprosto primární, já tam moc další důvody nenacházím. Samozřejmě voliči mají rádi silné osobnosti, na té politické scéně se jich momentálně moc nedostává. Andrej Babiš si otestoval, jestli tuhle roli může hrát a zjevně mu to prochází. Já jsem celkem fascinovaná, on sám sebe stylizuje jako protestní hnutí, který prostě tady vychází vstříc zájmům frustrovaných lidí a pro mě je překvapivé, kolik hlasů sbírá v elitách nebo takzvaných elitách, což podle mě ukazuje nějaký hlubší společenský problém i problém krize těch politických stran. To myslím, že je dlouhodobější.
K tomu jsem se chtěla dostat k těm elitám, protože vy tvrdíte, že on si ty elity kupuje.
On samozřejmě do značné míry, paní Krnáčová, myslím, že je úplně klasický případ. Jo. On si velkou část těch elit bez pochyby kupuje.
A třeba lidé jako Olga Sommerová, Olga Špátová, Zdeněk Lukeš, Eva Jiřičná, to jsou koupení lidé? Nebo?
Tak jako zrovna Eva Jiřičná, myslím, že Andreje Babiše podporuje, protože její kamarádka je Eliška Kaplický a u každého z toho člověka najdete. Já neříkám, že si kupuje úplně všechny, ale on samozřejmě ve chvíli, kdy jdete nahoru a někomu nabídnete výtah k moci touhle velmi nestandardní cestou, disponujete nad standardními penězi, tak se na vás zlepí různí kariéristé. On některé dokáže využívat, někteří využijí jeho.
Já nevím, ta kategorie koupil, nekoupil. Prostě takhle to v politice chodí. To je jako kdybych řekl, že si Miroslav Kalousek koupil Martina Bursíka. Prostě nabídne nějakou příležitost a pak je na tom člověku, jestli se rozhodne kandidovat, nekandidovat. Adriana Krnáčová přijala nabídku kandidovat v Praze. Martin Bursík přijal nabídku od Miroslava Kalouska, svého letitého nepřítele, aby kandidoval v Praze na senátora. Já si myslím, že to je politika a takhle to prostě funguje.
A souhlasíte s Lenkou Zlámalovou, že paní Krnáčová je tragická postava české politiky?
Nesouhlasím, já si myslím, že je to politik jako každý jiný. Vyhrála v Praze volby, tečka, no tak asi nebude tragická postava, když vyhrála v Praze volby. Jako neumím si představit, že by tragická postava mohla vyhrát v Praze volby.
Tak on vyhrál hlavně Andrej Babiš, ne?
Kdyby byla Adriana Krnáčová tragická postava, tak by ani Andrej Babiš nepozbíral v Praze 22%.
Já myslím, že tady čas ukáže. A myslím, že Andrej Babiš má celkem jednu dobrou vlastnost. On uznává chyby na rozdíl od jiných a já myslím, že paní Krnáčová tam úplně dlouho nebude.
Paní Zlámalová, jsou ještě vůbec pro voliče tématem případné střety zájmu Andreje Babiše? Zajímá je to vlastně?
Nezajímá je to moc, musím říct, jo. Myslím, že především v těch elitách je výrazně menší citlivost, než bychom ještě před nějakou dobou čekali a posouvají se Prahy. Tady prostě bylo dobrým zvykem, vzpomenu prostě dobu ještě před nějakými 10 lety, kdy se ty konflikty zájmu řešily v rodinách. Když se Michaela Erbenová stala členkou bankovní rady ČNB, tak v té době její manžel Ondřej Schneider pracoval jako hlavní ekonom Bakalovy Patria Finance. On to zabalil a šel prostě učit na univerzitu, protože tam byl zcela zjevný konflikt zájmu. Já si myslím, že výrazně se posouvá společenská citlivost. Andrej Babiš si to otestoval, prošlo mu to.
Ale třeba v Bruselu střet zájmu Andreje Babiše vadí. Podle čerstvé zprávy Evropského parlamentu upozorňuje na to, že jeho firmy získaly z eurodotací desítky milionů korun. Europoslanec Tomáš Zdechovský z koaliční KDU ČSL upozorňuje, že to může mít pro Česko následky.
Evropská komise samozřejmě, pokud by třeba viděla, že čerpají firmy, kde je majitel pan Babiš, tak může pozastavit to čerpání nebo může vlastně chtít více třeba informací o těch daných výběrových řízení nebo o těch parametrech, proč ty peníze jsou čerpány a jakým způsobem.
Tolik tady Tomáš Zdechovský. Myslíte si, pane Plesle, že voličům může vadit případně, když přijdeme kvůli Andreji Babišovi o nějaké eurodotace?
No tak ta formulace byla opravdu rozkošná, protože, jestli si to dobře pamatuju, padla tam slova pokud by, mohla by. No tak tím samozřejmě nikoho nevyděsíte, to je kondicionál s prominutím jako kráva, tak jestli Andrej Babiš nebo jeho Agrofert čerpá nějaké nárokové dotace, tak formulací pokud by, mohla by, opravdu voliče nevyděsíte.
Šéfkou rozpočtového výboru Evropského parlamentu je Němka Ingeborg Gerslevová, která se momentálně chystá předložit na evropské úrovni směrnici, která by v podstatě zakazovala, aby firmy, ve kterých jsou politici, mohli čerpat dotace. Pro Němce je celkem nepředstavitelné, že by Angela Merkelová měla firmu, která kasíruje dotace. A když si to takhle jako přehodíte na spoustu dalších zemí, tak vidíte tu absurditu. Ona dokonce v nějakém rozhovoru úplně přesně řekla, že kdyby do nějaké africké země šla rozvojová pomoc, kterou by čerpali firmy, který závěr patří politikovi, tak by normálně Evropská unie zastavila.
Já si myslím, že nejlepší by bylo zrušit všechny dotace. To je můj postoj, ale já jsem volič strany svobodných, u mě je to úplně normální.
Dobře. S tím se asi dá shod, na tomhle se dá fakt shodnout, jo. To je to minimum.
Posunul Andrej Babiš vnímání české společnosti i třeba co se týče spolupráce s STB? Nežli Andreje Babiše, mám na mysli spíše třeba paní Radmilu Kleslovou, bývalou komunistickou rozvědčici.
Když převezmu logiku Jardy Plesla, tak paní Kleslová vyhrála na Praze 10, jestli se nepletu, tak to asi nevadí a nevadí to asi ani na Praze 10. Takhle samozřejmě ty mantinely se posouvají, není to jen paní Kleslová, počet výskyt STBáků a různých fízlů kolem Andreje Babiše je nadstandardní. On samozřejmě pochází z nějakého milie podniku zahraničního obchodu, kde ten výskyt byl velký. Velké části společnosti to nevadí, prostě 8% Pražanů je připravených mu dát hlas, tak prostě ho dostal.
Vadí vám, že to nevadí?
Mě to spíš zaráží.
Pane Plesle?
Nevím, no tak já třeba si kupuju CDčka Jaromíra Nohavici a taky mi nevadí, že jim to podepsal. Já si myslím, že tam jde opravdu jako o konkrétní věci. Jo. A z těch záležitostí, které jsme viděli z těch různých svazků, kde figuroval agent Bureš, tak tam z toho jako nevyplývalo nic, co by bylo nějakým způsobem pohoršující. Pokud vím, tak já jsem četl, že někde podával nějaké hlášení o nějakém kolegovi, který něco rozkrádal, takže tam v podstatě tam vidím úplně stejnou rétoriku, se kterou teď vyhrál volby, čili myslím si, že i před 35 lety byl vlastně Andrej Babiš stejný člověk, jako je dneska.
Jinými slovy, Andrej Babiš nepracoval pro tu zlou STB, ale pro tu hodnou, jak sám řekl.
Takhle, já myslím, že obecně se zvyšuje tolerance tím, jak...
Je to daleko prostě.
Je to daleko, rok 89 je strašně daleko. Já myslím, že a je to teda jako škoda, že tahle rezistence nezůstala.
Ale fakt jde o konkrétní věci. Já si myslím, že pořád by lidi jako špatně reagovali, kdyby v tom svazku bylo, že třeba, nevím, napráskal někoho, dostal prostě, jako jeho bonzáctví by dostalo někoho do kriminálu nebo něco takového a to prostě jako z toho svazku, nebo
no
z těch
jako
částí
on normálně práskal na své kolegy, že si berou něco jako provize, to je no, třeba jasně. Říct, to je přesně v těch svazcích, práskal na svého šéfa, jsou docela slušný knížky o něm, který
ale je to jako, je to špatně prostě, tak jako ty lidi v podstatě
asi a tak my nevíme, krali, jestli ne? Ty lidi skutečně kradli nebo jestli to byla pomluva jako
to
Andrej Babiš.
Jako víme oba, že u toho zahraničního obchodu komunisti byl problém, že prostě nefungovaly kapitalistické pravidla. Že jo? Provize je běžná věc, nebo dárky v kapitalismu a ty komunistický obchodníci, jako byl Andrej Babiš, měli problém je nějakým způsobem přijímat, čili komunisti to brali jako úplatky, tak asi na sebe prostě práskali navzájem, kdo si vzal víc, třeba si
tak to záviděl. Tak je to, myslím, pěkná ukázka, jako to je, Jarda Plesl řekl úplně přesně, to je prostě, Andrej Babiš takovýhle je, Andrej Babiš má práskání, nošení drbů, to je prostě jeho modus operandi, my oba jako ekonomičtí novináři ho známe ještě, jak fungoval, když byli jenom businessman, tohle je jeho modus, standardní modus operandi. Když jste s ním seděla, tak jste se dozvěděla tolik jako různých drbů a práskání na různé lidi, potom co začal vykládat dokonce do novin.
To je ale úplně stejný úplně s jakýmkoliv biznismenem, to víme oba.
Tak, jako míra u Andreje Babiše je větší než u jiných. Posedlost těmi informacemi, nevím, kdo business, kde s kým a myslím, že dokonce...
Biznis jsou informace, to tak prostě funguje. Potřebujeme vidět informace, abychom mohli dělat dobrý biznis.
Jak byste ho tady vnímal jako biznismena?
Úplně identicky jako každýho jiného, jako když sedím s Markem do zpivou, když sedím... se Šmejcem, když sedím s kýmkoliv z toho biznisu, tak všichni jsou stejný. Prostě každýho samozřejmě zajímají informace na ty konkurenční, na ty konkurenční partičky. To tak prostě je.
Teď ty informace Andrej Babiš má jako šéf finančně analytického útvaru, takže...
No, já myslím, že tam byl ještě jeden rozdíl, jo. Andrej Babiš si třeba ty informace velmi rád opatřuje o svých zaměstnancích, je úplně posedlý jako kontrolou i v tom Agrofertu.
A jako opravdu, jo?
Tak to možná o tom něco ví Jaroslav Plesl, jako jeho zaměstnanec.
Přímo od něj, teda, jako přímě řečeno.
On ti to říkal, že si shromažďuje informace na své zaměstnance, nebo
samozřejmě.
Co? Fakt? To je zajímavý. Tak. To já nevím.
Máš tam taky složku určitě.
Tak to já si ji vyžádám. A je zajímavý, že víš takovýhle věci.
Aha. Nicméně jsou to 3 roky, co jste, pane Plesle, napsal, cituji, při svém politickém tažení si navíc Babiš počíná velmi destruktivně. Když se k němu někdo odmítne přidat, označí ho za součást českého Palerma. Tak říká zdejším korupčním strukturám. Ale ne každý, kdo Babiše odmítne podpořit, zároveň souhlasí s korupcí a Babiš není rytíř na bílém koni. Ten se totiž zatím nikde neobjevil, ale až se ukáže, určitě se Babiše začne ptát na jeho čilé styky se Stanislavem Grossem. Tím Stanislavem Grossem, který je dnes ikonou české korupce.
Ano.
To všechno možná máte ve své složce dnes.
No, to nevím, já o žádný složce nevím. Každopádně jsme se o tom s Babišem bavil xkrát a tenhle text jsem napsal po dlouhé rozpravě s Babišem a Babiš ví, že já mu vyčítám to, jakým způsobem se choval ke Grossovi, čili...
A jakým tedy?
No, podle mýho názoru on si Grosse udržoval jako velmi důležitý kontakt do politiky, protože Gross byl dealmaker sociální demokracie, to všichni víme. A Babiš mu věnoval velmi velkou pozornost, protože měl svoje obchodní zájmy a já na tom, co jsem napsal, trvám. Stejně jako s tím, že když někdo se postaví k Babišovi zády, tak ho obviní, že je nepřítel. To tak prostě je a já to nepovažuji za správný. Myslím si, že takhle se politik chovat nemá, protože si vytváří obrovskou frontu nepřátel.
A jak vám tedy zněly předvolební výkřiky Andreje Babiše, že 25 let se tady jenom kradlo, ale on vlastně tedy z toho, co říkáte, vyplývá, byl součástí. Neříkám, že kradl, ale kooperoval s těmi lidmi.
No jistě, já si myslím, že úplně identickým způsobem to dělal Petr Kellner, identickým způsobem to dělal Marek Dospiva, identickým způsobem to dělala skupina JNT.
Nejsou dnes ministři financí, tak proto se bavíme o Andreji Babišovi.
No já vím, ale já to potřebuji vysvětlit, jestli
dobře,
dovolíš.
Dovolím.
A myslím si, že v určitou chvíli už... jim to začalo pít krev, protože úplně stejný věci, jako říká dneska Babiš, mi před 3 lety říkal Marek Dospiva, úplně stejný věci říkal Petr Kellner v rozhovoru pro Mladou frontu dnes v roce 2012 prohlásil, že je tu korupce horší než v Rusku, což řadu lidí šokovalo, ale asi k tomu měl nějaké důvody. A myslím si, že tahle ta podnikatelská vrstva už opravdu v té době měla plné zuby toho, že musí odvádět nějaké desátky lidem, kteří obchodují s veřejnou mocí. A myslím si, že důsledkem této situace je právě to, dvojité volební vítězství Andreje Babiše.
Andrej Babiš a jeho biznis je extrémně závislý na státu, nebo lépe řečeno teda hlavně na antimonopolním úřadu. Je asi nejvíc z těch skupin závislých na státu, tak si prostě proto šel, pro tu moc. A je tam ještě jeden důvod, on je opravdu extrovert a on měl pocit, že se mu nedostává společenské prestiže. To byl další důvod, proč do té politiky šel, on o tom konec konců otevřeně mluvil.
Jo, to bych souhlasil, já si myslím, že on měl trošku pocit jako odstrčeného dítěte. A myslím si, že jako část z toho je, že chtěl skutečně získat společenský status. Vždycky tam hraje roli ego u těchhle chlapíků, prostě to tak je, to víme oba, že
jo, v tomhle se ale shodujeme.
A že oni jsou opravdu jako hodně nemocný přes ego.
Umí se svým egem pracovat Andrej Babiš? Mě zaskočilo, když jste, Lenko, říkala, že naslouchá svým poradcům.
Já myslím, že v tomhle on je velmi disciplinovaný. Já jsem byla jako docela překvapená, protože jak tady Jarda Plesl zmínil, že dospěva by vybuchl, tak Babiš se choval ještě hůř. Teď myslím, že čistě to je prostě choler totální. A potom si najal agenturu PSB, dobrou americkou agenturu, která dělala kdysi pro Paroubka, se kterým nedokázala udělat vůbec nic, protože Paroubek sobě neměl tu pokoru, aby je prostě poslouchal. Když jsem viděla, co pan Brown udělal s panem Babišem.
Tady bych nesouhlasil, že to je práce pana Browna. Tohle je skutečně práce paní Postlerové.
Paní Postlerová je část.
Jako není, můžeme není, se. Paní Postlerová
vlastně,
je
víš to určitě tohle líp, ale no, Andrej to, Babiš je. Andrej Babiš má odpověď na vaši otázku. Myslím, že má velkou pokoru a umí na sobě pracovat.
Ne, on to je to souvisí s tím, co jsem říkal, že jak miluje to povídat si s lidma v kampani, tak on úplně jako identicky si miluje povídat s kýmkoliv. A zakládá si v podstatě na tom, že umí naslouchat, což je fakt důležitý. No?
Posloucháte analytičku Echo 24 Lenku Zlámalovou a šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla. Jaký vliv na Babišovo vítězství mají média?
Značný. Já myslím, že u všech ostatních politických garnitur, které nastoupily, tak deníky vydavatelství Mafra, hlavně Mladá fronta, je prolustrovali teda od zhora dolů. Já když si vzpomenu, jakou sodu dostali Věci veřejné, celo oprávněně, jak se vytáhl, když se dneska na to podíváme, tak to byly jako prostě praští žabaři. Tak minulost Andreje Babiše se v zásadě neprobírá, neproblematizuje. On konec konců si s tímhle záměrem ty média koupil. Koupil jsem si noviny proto, aby psali pravdu.
Pane Plesle, pracují investigativci Mladé fronty Dnes na nějakých kauzách Andreje Babiše z minulosti?
Tak já nevím, v květnu prostě v Mladé frontě vyšel článek o estebácích kolem Andreje Babiše. Dneska máme na titulní straně Mladé fronty článek o tom, jak ANO v Chomutově uzavřelo koalici s komunistama, přestože pan Babiš tvrdí, že jsou pravice se sociálním cítěním.
A reaguje na to nějak Andrej Babiš, nebo se poučil tím slavným telefonátem do Lidových novin?
Nevím, zatím mi dneska nic nepřišlo. Nevím, třeba něco napíše, ale jemu je to úplně jedno. Já opravdu, jako já jsem s Babišem mluvil za poslední 3,5 měsíce, kdy jsem jako co pracuju v Mladé frontě, asi já nevím, 4x. A vždycky mi prostě na konci našeho hovoru vždycky říká, pište si, co chcete. No tak jako já opravdu nevím, jako, jestli někdo ví, jak dává Andrej Babiš instrukce, co máme v Mladé frontě dělat, ať mi to řekne, ale já o tom opravdu
nevím. Já vůbec nevím, pouze se ptám.
Takhle to ani náhodou nefunguje. Andrej Babiš ví, že Jaroslav Plesl je inteligentní člověk a že chápe, co má dělat.
No tak jak to funguje?
Andrej Babiš ví, že Jaroslav Plesl je inteligentní člověk a nebude tyhle věci dělat, proto si ho jako šéfredaktora Mladé fronty vybral.
Ale jaký věci?
Jemu nevadí článek o tom, že ANO se paktuje s komunisty v Chomutově, je mu fakt úplně jedno. No je pár věcí, které mu vadí, ano. Jsou to některé věci z jeho minulosti. Jedno z věcí, které mu vadí extrémně, je ovládnutí Lovochemie. Když se před ní vysloví slovo proferta, tak jako chytne rapla, že prostě a podobně. No,
ty věci byly ale popsaný asi
na slova o PKN, no nebyly úplně všechny detaily popsaný, třeba jakým způsobem prostě tam skončilo vyšetřování těchto věcí. A konec konců ty sázíš na to, že lidi si pamatují to, co psal prostě Respekt před 11.
No, máme to psát každý den, aby jsme to těm lidem jako připomínali, takhle, že to bylo napsané.
Myslím, že podnikatelská minulost a to, jak Andrej Babiš přišel ke kapitálu, se má připomínat.
Jakože každý den bys to tam dávala na
Ale bych to ve chvíli, kdybych měla něco relevantního k těm věcem.
Já si myslím, že tohle je ale jako nesmysl. No. Tak si to najde, prostě ty věci.
11 let zpátky, no já nevím, lidi, kteří chodí na 8 hodin normálně do práce, takže si sednou k Newtonu a budou si hledat staré články z Respektu.
No já nevím, proč
by... A tak jako konec konců zrovna Mladá fronta, to ještě bylo před Jaroslavem Pleslem, velmi záslužně opakovala privatizaci OKD s Bohuslavem Sobotkou, s Deňkem Bakalou.
No to si myslím, že byl úplně spackaný článek mimochodem a taky jsem to tomu reportérovi řekl.
Ale...
V tom článku nebylo nic novýho, Lenko, to byly prostě zopakované věci z Newtonu. Myslím si, že takhle se prostě pracovat nemá. To jedno, jestli je to Bakala nebo Lovochemie. Kdybych tak tehdy se... seděl v Mladé frontě já, tak takový článek prostě nepustil.
Já si nemyslím, že ten článek byl obsahem špatný.
Je úplně jedno, jestli jde o Bakalu nebo jestli...
Ten článek, myslím, že nebyl obsahem špatný.
Byly
tam nové věci ve chvíli, kdy se chystalo obvinění docela důležitých lidí v té kauze. Fakt nemůžeš sázet na to, že lidi si 11 let pamatují nějaké věci.
Já si myslím, že úkolem žurnalistiky není opakovat známé věci, ale hledat nové věci.
No, já myslím, že připomenout věci v nových společenských souvislostech je úkolem žurnalistiky v kontextu.
Pane Plesle, znáte odpověď na otázku, proč Andrej Babiš koupil Mafru?
Já si myslím, že to souvisí s tím, co říkala Lenka velmi silně, že to je součástí jeho tažení za získání společenského statutu.
A moci?
A myslím si, že to byl vlastně jako vzkaz jak lidem do biznesu, tak do politiky, musíte mě brát vážně. A že takhle to vnímám. Já si myslím,
a vnímáte to, že si tím kupoval i moc?
No to si nemyslím. Já si myslím, že opravdu to bylo prostě potvrzení toho společenského statutu, protože tím, že já jako nedostávám od Babiše žádný úkoly, o čem mám psát, tak jediný vysvětlení, který mám, je, že to byla prostě statusová věc. No.
Jsem o tom mluvila s Matějem Holanem a ten tvrdí, že v květnu 2012 mu Andrej Babiš na schůzce kvůli rekonstrukci státu řekl, že ví, že ke vstupu do politiky potřebuje peníze, ty, že má lidi, ty, že sežene a média. A měsíc poté napsal na sociální síť, dneska si něco koupím a koupil Mafru.
No, to spolu souvisí, no. Že prostě,
takže si to koupil jako, kvůli vstupu do politiky.
V těchto vrstvách politických, ekonomických, vysokých, oni používají slovo výtlak. Jo, jakože někdo má výtlak, někdo nemá výtlak. Myslím si, že to ovládání médií samozřejmě jako zvyšuje ten výtlak, no. Že proto si to prostě lidi kupujou. Takhle to prostě je. Já normálně nevidím nic jako neobvyklý.
Je to výtlak, paní Zlámalová, no, prostě když politik koupí noviny kvůli tomu, že budoucí politik koupí noviny, aby se dostal do té politiky.
Tak jasně, děje se to na východ od našich hranic celkem standardně.
Ale děje se to i na západ od našich
hranic. Pak mě řekni jeden případ.
Nevím, no tak Michael Bloomberg.
Bloomberg měl Bloomberg dřív, než šel do politiky. Agentura Bloomberg není absolutně srovnatelná na americkém trhu s agendou udávající Mafrou.
Berlusconi
měl svoje televize, což byly zábavné televize. Nepatřil mu žádný politický deník. Pokud nebereš Il Giornale, který
Rupert
je čtyř...
Murdoch.
Prosím?
Rupert Murdoch.
To je ale úplně přece jiný případ. To je člověk, který pouze vlastní média. To, že si pásl některé politiky, jsou přece absolutně nesrovnatelné případy. No, tahle jako, koncentrace
rozdíl,
moci
jaký
se
rozdíl,
nenajde.
Jaký je rozdíl pást politiky, jak ty říkáš, a vstupovat do politiky? Není čistější varianta do té politiky?
Tak já myslím, že...
hlasy než pást politiky, jak říkáš? Kde je ten rozdíl?
Rozumné země se brání kumulaci moci. Ve Velké Británii to dokonce Murdoch nemohl udělat, tuhle trojkombinaci, co má Babiš, protože tam prostě normálně zakazují zákony.
Ale on jí má, prostě jenom jí má neformální. Prostě no tak buďme rádi, tak že jako... víme, že Babiš nenakupuje média skrytě přes nějaké offshoreové
společnosti. Takže jako jasně.
Nech mě domluvit. Prosím, je. No tak dobře, já to nemá smysl. Nemá to smysl, nechceš poslouchat.
Ne, ale není to lepší, než kdyby ty politiky pásl. Už tady byl zmiňován Stanislav Gross.
Co sledujeme, dobrý není. Je to pád jakýchkoliv zábran. A to, že to fakt se nenajde na západ od našich hranic. Prostě není to tam.
Nevím, já jsem příznivec transparentnosti a myslím si, že je fajn, když se člověk k těm věcem přihlásí a všichni víme, že to patří Babišovi, nejsou tam žádné skryté firmy, jako prostě nakupování firm přes nějaký kyperský entity, skryté podobné věci.
O čem mluvíš? Já tomu nerozumím teď.
Nevím, no tak jako jak my víme, kdo ve skutečnosti vlastní například společnost kdysi vystupující pod názvem Ringier Axel Springer Česká republika. Prostě nevíme, ty věci jsou nakupované přes kyperské firmy. Tady se k tomu prostě Babiš přímo přihlásil a já si myslím, že to je lepší prostě než když okolo toho fungují nějaké dohady jako investor, věřitel, nevíme, prostě je to jasný.
Třeba dohady, které zmínil Andrej Babiš, co se týče Echo 24? Například,
no jasně.
Já myslím, že Andrej Babiš se svým finančním analytickým útvarem, kdyby měl konkrétní informace, tak už jsou dávno venku.
Já bych tím skončila našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti u konce. Díky, že jste si našli čas na diskusi. Analytička Echo 24 Lenka Zlámalová, děkuji, naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
A šéfredaktor Mladé fronty dnes Jaroslav Plesl, díky, naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.